Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radiju Daška Mlađa. Dobro večer, ekipa. Ovo je 203. epizoda večernje škole rock'n'rolla. Prošle nedelje se nismo slušali, pošto, kako sam vam najavila, bila sam u Austriji na koncertu grupe ZZ Top i, ako ste se pitali, iako niste, bilo je odlično. Vredelo je. Večeras nastavljamo dalje sa našim druženjem tokom leta i ne znam kako je tačno došlo do toga da sam opet za danas uplivala u neki bluz. Relativno skoro sam vam govorila o neobičnim te smešnim nadimcima bluzera raznih iz istorije, a ovih dana, mislim, ostala sam u toj tematici što se ticalo slušanja muzike koja je bila aktuelna i to. I setila sam se jednog filma koji sam gledala pre, ne znam, 10 godina, onaj Cadillac Records, koji nije bio loš. I nekada sam imala ideju, pa sam se na nju pozvala da vam večeras govorim o jednoj muzičkoj kompaniji, izdavačkoj kući, kako god, u pitanju je Chess Records, koje se najviše radi u suštini u pomenutom filmu. Osnovana je 1950. godine u Chicagu i specijalizovani su bili za blues i rhythm and blues muziku. A ova kompanija je bila zapravo naslednica Aristocrat Records, koja je datirala iz 1947. godine i vremenom se Chess proširivala i na soul, gospel, muziku, rani rock and roll i jazz. Kao je nešto što se zove kao comedy music, muzika koju izvode neki komedijaši. A vlasnici su bili Leonard i Phil Chess, braća poljskih jevrejskih imigranata, i cijela ta njihova priča, mnogi singlovi i albumi koji su potekli iz njihovog okrilja, to jest njihove kompanije, se smatraju krucijalnim za rock'n'roll kanon. Naprimjer, muzičar te kritičar Cap Coda je rekao da je u pitanju America's Greatest Blues Label. Nekoliko lokacija u Chicagu su bile dom ove kompanije, a najpoznatija je bila u ulici 2120 Michigan Avenue, što je i ovekovečeno u istoimenoj pesmi koju smo čuli na samom početku, koju izvodi grupa The Rolling Stones, meni nije bila poznata. Datira sa samog početka njihove karijere, u pitanju njihov drugi EP 5x5. Instrumental koju su snimili tokom svoje prve američke turneje 64. 67. godine se ova firma preselila u još veću zgradu u kojoj su ostali do prodaje koja se desila 69. tu taman oko Leonardove smrti. Studio ovaj muzički je 90. ovekovečen, da tako kažem, kao čikaška znamenitost, a 93. je zgradu kupila udovica Willija Dixona, Mary Dixon, i pretvorila je u muzej koji je zvanično otvoren 97. Danas je to, u pitanju je dom Willie Dixon Blues Heaven Foundation. Tako da, eto, večeras vam malo preslušavamo neki blues i govorim vam ponešto o iz istorijata kompanije Chess Records. Uživajte! I'm ready, ready. I shoot tombstone bullets, wine balls and chain. I'm drinking tea, I'm smoking dynamite. I hope some screwball start a fight. Oh, I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope. I know you feel like I ain't no way, but stop what you're doing, baby, come over here. I prove to you, baby, that I ain't no swell. Because I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope.
that never before. I feel so good, I want you to know. One more drink, I wish you would. It takes a whole lot of loving to make me feel good.
Schmuel Cheese bio je iz, dakle, porodice poljskih Jevreja koji su došli u New York, a potom u Chicago 20. godina. Tata mu je bio umešan u ilegalne radnje u vezi sa alkoholom tokom perioda prohibicije i vladavine Al Caponea u Chicagu. Porodica je na posledku promenila prezime u Chess. Lazor je preimenovan u Leonard, a brat Fizel u Philip, odnosno Phil. I ova dva brata su postala involvirana u crnačku klubsku scenu u zapadnom Chicagu, vodeći niz nekih jazz klubova, od kojih je najznačajniji bio Macomba Lounge. Leonard je investirao novac zarađen, sačuvan od svoje dve prodavnice pića u neku propalu kantinu u sumnjivom kvartu u kom su ordinirali dileri i prostitutke. I dosta brzo ga je pretvorio u takozvani After Hours klub, gde se svirao džez i bebop. I nakon 5 godina, nažalost, se desio neki grozomorni požar i klub je sravnjen sa zemljom. A 47. godine je kupio nekoliko deonica kompanije Aristocrat Records, ali je onda malo po malo izgurao, to jest i otkupio prethodne vlasnike firme u celosti. I tako je zapravo nastao Chess Records. Oni su, kao što sam spomenula, udaljili firmu od dotadašnjeg crnačkog popa i džeza i prešaltali na, kako sam pročitala, Down Home Blues. Gene Ammons, Muddy Waters i Jimmy Rogers bili su prvi autori objavljeni pod okriljem Chessa. Leonard je čak svirao i bas bubanj na jednoj od nekih Muddyjevih sesija, 51. I naročito istaknuto u numerama Still a Fool i She Moves Me. Kontaktirao je potom Sema Phillipsa, čelnika kompanije Sun Records, za pomoć oko pronalaska novih muzičara sa juga. I Phillips ga je obezbedio snimcima Howlin' Wolfa, Rufusa Thomasa i doktora Rossa, između ostalih. I ovom prilikom je, pa Howlin' Wolf je u tom periodu bio već dosta popularan i Chess je morao da se nadmeće sa drugim kompanijama, ne bi li ga zadržao. I Wolf je ostao u Chessu sve do svoje smrti, 76. Jedna od verovatno najvažnijih numera koje je Phillips prosledio Chessu je Rocket 88, koja je zavladala rhythm and blues listama i 98. godine je ušla u Grammy Rock and Roll, Grammy Hall of Fame, pardon, zbog onako, prepoznatog uticaja na rock and roll muziku. Ostali eminentni članovi protežeji Chess Recordsa bili su Bo Diddley, Willie Dixon, Chuck Berry, Howlin' Wolf, Buddy Guy. Objavljivali su muziku koja je bila veoma bitna za rani rock and roll, a mnogi od njih su na posljedku obrađivali Beatles i Stones i Fleetwood Mac, Beach Boys i Eric Clapton. U vezi sa time šta smo čuli u ovom bloku, malo pre Dela Hawkinsa, u pitanju je rani rock pevač, autor i ritam gitarista. Često ga se naziva arhitektom swamp rock bugija, koja je neki miks rockabilly soula sa swamp bluesom i countryem, potiče iz Luizijane. Mahom je predstavnik, začetnik ovog podžanra muzike Tony Joe White, ali su ga najviše popularizovali Creedence. Numera Suzy Q datira iz 57. Nalazi se u Rock and Roll Hall of Fame u 500 pesama koje su oblikovale rock and roll, a verovatno najpoznatija verzija ove numere je potiče od Creedence-a sa njihovog debija 68. i dosta ih je lansirala uspešno i to. Zatim, pionir i otac rock and rolla, kako ga se naziva, Chuck Berry, razvijao je i poboljšavao ritam and blues u sebi svojstvene elemente koji su se razvili u neprolazne hitove Roll Over Beethoven, Maybelline, Johnny B. Goode, na koju apsolutno podsjeća ova pesma I'm a Rocker na samom početku, nekako ima je baš tu formulu i nije se libio da je, da je koristi češće. Njegovi stihovi su govorili o teenage dobu, konzumerizmu, ali i malo škakljivim temama, intimnim, uz svoj stil koji je uključivao gitarske solaže i taj veoma onako show efekat, bio je neverovatno važan za nastanak i razvoj rock'n'rolla. E sad, jedino što je takođe veoma voleo su mlade žene, to jest devojke, neke i maloletne, i voleo je da snima žene bez njihovog znanja. Ima taj poznati slučaj kada ga je nekoliko žena tužilo zato što je otkriveno da u ženskom toaletu u restoranu čiji je bio vlasnik otkrivene su kamere, pa se njih nekoliko, čini mi se sedam da sam pročitala, se njih skupilo da ga tuži. On se vadio na to da su kamere postavljene ne bi li otkrio koja od zaposlenica krade na poslu, za šta su postojale neke sumnje. Mislim da je bilo neko ono poravnavanje van suda, ali da su kao on, šta je govorio, sad nisam sigurna, ali uglavnom njegovi ljudi, kao njegovi pravnici i slično, su do kraja bili mišljenja da je bio žrtva iznude novca zarad, mislim, kao na osnovu svoje slave i svog bogatstva. I Muddy Waters, dakle, otac modernog čikaškog bluza, takođe je utemeljitelj rock'n'roll muzike i moguće najvažnija persona posle ratne bluz scene. Ono što sam pročitala, a veoma mi je zanimljivo, da je on 58. godine otišao u Englesku. Publika tamo je bila navikla samo na akustični folk blues i ostala je potpuno zatečena njegovom electric slide gitarom. Inspirisani time, ljudi koji su tome prisustvovali i koji su to čuli, videli i bili izuzetno inspirisani, su kasnije osnovali grupe Cream, Peter Green's Fleetwood Mac i Rolling Stones, koji su se inače nazvali po njegovoj pesmi Rolling Stone. 81. godine Billy Gibbons je zajedno sa osnivačem The Blues magazina posetio Delta Blues muzej u Clarksonu, čiji ih je direktor odveo i do Madijeve porodične kuće i dozvolio je Billyu da pokupi nekakav komad drveta, što je u nekom trenutku bilo deo krova. I Billy Gibbons je to pretvorio u gitaru, koju je nazvao Muddy Wood, i danas ona stoji na displeju u pomenutom Delta Blues muzeju. U 1952. braća su osnovala Checkers Records, takozvanu ćerka firmu, koja je bila namenjena za radijsku muziku. Šta mislim pod time? Tada su radio stanice imale politiku da puštaju limitiran broj pesama iz okvira jedne kompanije. 55. lansirana je jazz pop varijanta, sad ovo je neki glup, Martyry Records, to je kao bio spoj imena sinova ove dvojice braća, Marshall i Terry, pa kao Martyry. Ali je preimenovano u Argo, a zatim u Kadet, jer je Argo postojao u Ujedinjenom kraljestvu, pa da ne bi bilo zabune. Sad bila je tu i neka publishing kompanija, svačim su se bavili Jevreji. Tokom tih 50-ih godina, njih dvojica su hendlali produkciju mahom sami. 60-ih su doveli Ralfa Bassa kao pomoć sa gospel muzikom, a Willie Dixon je takođe bio dosta uključen u organizovanje blues sesija za svoje kolege iz kompanije, pa je naznačen kao producent na nekim izdanjima i pisao je pesme za druge. 57. su preselili firmu u drugu zgradu. Studio im je dizajnirao inženjer zvuka i poslovni partner, a nazvan je opet Telmar Studios, opet sa drugačiji anagram. Ova dva imena. Inače, imali su obojica više dece, ćerke i tako to, ali bože moj, samo sinovi prvijenci se računaju. Bili su poznati po regularnoj ekipi studijskih muzičara koji su svirali na većini soul materijala. Naprimer, Morris White na bubnjevima, Louis Sutterfield na basu, koji će kasnije osnovati funk grupu Earth, Wind and Fire. I pijanista Pete Cozy će biti producent Motowna i tako dalje. A 62. su primili tužbu od kompanije Peacock Records jer su se drznuli da snime materijal njihovog velečasnog Roberta Bellingera i Five Blind Boys of Mississippi benda. 69. su u Britaniji osnovali mlađu ćerku firme koja se zvala Middle Earth Records. Specijalizovana je bila za psihodelik rock i bila je u partnerstvu sa Middle Earth klubom u Londonu. U pitanju je bio hippie klub, naslednik istog takvog UFO kluba koji je zatvoren nakon što mu je vlasnik John Hopkins zatvoren u ćuzu zbog kanabisa. Ali ovaj label nije nešto potrajao. 68. se sele u još veću zgradu sa onako ozbiljnom mašinerijom za štampanje ploča. I neko vreme je Marshall Chess vodio ovu novu inkarnaciju kao direktor. Sin Leonardov, ali je to mesto napustio radi osnivanja Rolling Stone Records sa momcima iz istoimenog benda. Do toga je došlo nakon smrti njegovog tate, nakon Leonardove smrti i nakon 16 godina provedenih u Chessu. 7 godina je bio sa Stonesima u njihovoj kompaniji i bio im izuzetno aktivan menadžer. Išao je sa njima na turneje, radio im produkciju, bili su baš dobri. Ali taj sex, drugs and rock and roll život su mu uticali na zdravlje i na poslovne sposobnosti, pa se je povukao od njih. Postao je heroinski zavisnik i proveo je godine po različitim terapijama. To je išlo od Primal Scream terapija, ja sam evo bila today years old kada sam saznala šta to znači, kao terapija čija je suština da su roditelji krivi za sve, preko LSD terapija, preljepo, i sve do življenja na obodu Apalača. Pričao je za svog tatu Leonarda Chessa, jel da on nije bio čovek pun ljubavi, već je bio čovek pun biznisa. Rekao je da ga nikad nije učio kao da ono play catch, ili kako već zove, kao da se nešto igraju loptom, nego ga je učio kako da se snažno i poslovno rukuje sa ljudima kad se s njima upoznaje i kad treba da sklapa neke dogovore. I u suštini kao da nije, ovaj, nije bilo tu baš neke pretjerane ljubavi, ali hat. U vezi sa ovim što smo čuli, sada... Ne. Ne znam, izgubila sam se. U svakom slučaju... Howling Wolf, pardon, nešto sam zabagovala. Čuli smo Buddy'a Guy'a, o njemu sam vam govorila relativno nedavno, pa neću se ponavljati, a prethodio mu je Howling Wolf. U pitanju je predvodnik transformacije ruralnog akustičnog bluza juga u električni urbani bluz Chicago. I interesantno je da je njega otkrio mladi, čini mi se 19-godišnji tada, lovac na talente Ike Turner. Predstavio ga je Samu Phillipsu iz Sana, a kasnije ga je čapio Leonard Chess. Howling Wolf, pa ne znam, jedna mi je onako od omiljenih osoba iz ovog sveta o kom vam sada govorim, pošto je bio jako velika mrga. Ali bio izuzetno disciplinovan, funkcionalno nepismen do svoje 40. godine, ali negde otprilike u tom periodu je dobio diplomu u srednjoj školi, znači promenio je to stvar kod sebe i uz to je završio neki kurs računovodstva, ne bi li on sam najbolje vodio računa o svojoj karijeri. Njegova žena je bila iz više klase. Oni su se upoznali na njegovoj svirci. Ispričao je kako ju je snimio odmah u publici, jako mu se dopala. Posle svirke je prišao da se upoznaje, ali kao ona je bila... on je, mislim, za nju je bio kao plebs. ali bio je uporan i uspeo je da je osvoji. Bili su zaljubljeni do poslednjeg dana njegovog života. Ona je imali su dvoje dece, dve ćerke i ona je, čini mi se, imala jednu ili dve ćerke iz prvog braka i sve te ćerke na kameri su za njega pričale da je uvek bio onako finansijski obziran, da je vozio Pontiac pikapa ono, do poslednjeg dana, kao nikada ga nisu zanimale materijalne stvari. A ono što je sa druge strane izuzetno bitno, na šta mu nije bilo žao da troši novac, svojim muzičarima je davao izuzetno dobre plate i davao im je zdravstveno osiguranje. Te je imao taj luksuz da bira ekipu muzičara koja će raditi sa njime i to je uvek bila najbolja ekipa. Umro je prilično rano sa 65 godina, nažalost zbog višegodišnjih problema sa bubrezima i sa srcem. A on i Muddy Waters su bili dugo pod okriljem iste kompanije, ali su bili večiti rivali. To je dosta dobro prikazano i u onom filmu koji sam vam spominjala. A Willie Dixon je, kao što sam rekla, bio autor mnogih pesama za svoje kolege u Chessu. I ispričao je kako bi svako malo Howling Wolf njemu prišao onako tašto, rekao zašto si napravio onakav hit za Muddy-a, zašto meni ne napraviš, ne napišeš neku dobru pesmu. A onda ovaj kada bi napisao neku pesmu, Wolfu se ona ne bi dopala i odbio bi je. Tako da je Willie Dixon skontao da je naposljetku pribegao obrnutoj psihologiji, napisao bi neku pesmu, predstavio je Howling Wolfu, rekavši da ju je uradio sa Muddy-em Watersom na umu i onda bi ovaj pohitao da je s njimi ipak.
My baby mistreat me all the time. Well, my baby mistreats me all the time. if things don't get no better, boy, I'm afraid I will lose my mind. Between midnight and dawn, many of us have to part. Baby, between midnight and dawn, Lord, many of us have to part. But I can't forget you, dear loved one. You know you always been my heart. Come back, baby. Try me just one more time. Come back, baby. Try me just one more time. Well, and if I don't suit you, baby, you know I'll break my neck trying. Time ain't forever, and two times ain't but twice. You know one time ain't forever. You know, baby, two times ain't but twice. Treat him right.
Thank you. scotch and one bill. One bourbon, one scotch and one bill. Hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of bullet. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sit there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Olay. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. By that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, it was 1:45. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one beer.
Nadalje, 60. godina rastao je komercijalni uspeh kompanije Chess Records i širio se spektar žanrova na gospel, tradicionalni jazz, komediju i to, kao što sam rekla, comedy music. Postali su takođe i deo broadcasting biznisa kao delimični vlasnici radio stanica ovako, WVON, a kasnije i WSDM. Radio. Uvijek su mi kretenski ti nazivi američkih radio stanica, uvijek mora da bude W nešto, nešto, nešto. I na kraju rane 69. godine prodali su firmu za 6,5 miliona dolara i pola godine kasnije Leonard Chess je umro od srca, to je bilo baš iznenada, imao je samo 52 godine. Terramere studio je ostao da radi još 10 godina, a Phil Chess je nastavio da vodi jednu od ovih malo prepomenutih radiostanica. 70. godina, ovo je bilo onako možda malo bez veze i recimo neočekivano, mislim bez veze što je do toga došlo, Muddy Waters i Willie Dixon su podneli tužbu za neisplaćene honorare za njihov autorski rad u kompaniji. 80. godine pa nije bilo nekih kasnijih aktivnosti ni dostupnog kataloga iz okrilja Chessa. 90. počinju da se objavljuju neke kompilacije, a 2000. godina kreću da izlaze razni box setovi. Sve do jula 2008. kada u požaru u Univerzalu nestaje izuzetno mnogo master straka iz opusa Chess Recordsa. Dva filma datiraju iz ove iste godine, 2008. kao što sam rekla, Cadillac Records i Who Do You Love. Potonji je premijeru svoju imao na filmskom festivalu u Torontu Istaknuto se radi o Leonardu kao komplikovanom, a uspeha gladnom čoveku, surovom ka svojoj porodici i muzičarima, sa mnogo ljubavi ka najboljoj američkoj muzici. Malo onako kontradiktorno. U ovom bloku čuli smo najpre, u pitanju je Memphis Slim, blues pijanista, pevač i kompozitor, vođa mnogih bendova koji su sa jump bluesom na umu uključivali saksofon, bas, bubanj i klavir. A šta je u pitanju kada kažem jump blues? A dinamičan blues popularan 40-ih, jedna od preteča rhythm and bluesa. Every Day I Have the Blues je postala standard ovog žanra, a Memphis Slim je tokom svoje karijere napravio impresivnih 500, kako kažem, snimaka. 500 komada nečega svog materijala. Zatim smo čuli prvu jedinu damu. Večeras američka gospel soul pevačica Jackie Ross iz Misurija, koja je svoj sam početak imala pevajući u radio show svojih roditelja, a po tatinoj smrti se preselila u Chicago, gde ju je otkrio Sam Cooke i dao joj gurku za svoj prvi ugovor. Odakle, sve krenulo nekom uzlaznom putanjom. Sredinom 60-ih je došla u Chess i sa njima je ostvarila najviše uspeha. I na kraju ovog bloka smo čuli Johna Lee Hookera, američkog pevača, tekstopisca i gitaristu. A Tale as Old as Time, dete berača pamuka, potiče sa Delta Blues podneblja koji se razvio u Detroitu. Ono što je, što se ističe u veze sa njime, da je on često uključivao i druge elemente u svoj rad, taj takozvani talking blues i hill country blues, koji je bio karakterističan za severni Mississippi. Razvio je vremenom svoj karakterističan onako žustri rhythm boogie stil, koji je potekao iz boogie-woogie-a iz 30-ih i 40-ih. Na listi magazina Rolling Stone iz 2015. 100 najboljih gitarista svih vremena, on se nalazi na 35. mestu i smatra se jedinim od najboljih muških blues vokalista svih vremena, naravno. Njegovi najveći hitovi su ono Boom Boom Boom, evo, koje sam vam pustila, One Bourbon, One Scotch, One Beer, verzija Georgea Thorogooda je meni omiljena. Zatim imamo ono Boogie Chillin' i Dimples. Ono što ćete svuda početati u vezi sa njime, da je dosta nejasno njegova godina rođenja. Znači, šalta od 1912. preko 15. 17. pa i 20. U svakom slučaju doživeo je onako finu starost. Sad, u zavisnosti koja je od tih pomenutih godina, umro je sa 83 ili 5 ili 8. Ono što sam skontala, eto, gledajući materijal koji sam obrađivala za ovo što sam govorila večeras, bluzeri su dosta dugovečni. I to mi se sviđa. Nisam navela da je gospođa Jackie Ross i dalje među nama, i Buddy Guy je i dalje među nama, imaju 300 godina zajedno oboje. Ostali su svi pokojni, ali su, eto, osim Howlin' Wolfa, koji, šta sam rekla, imao 65, ajde, Leonarda Chessa ne ubrajemo to, ali svi su doživali tako 70. kusur i 80. kusur, evo, kao što rekao ono, John Lee Hooker, 80 plus baš. Ekipa, to će biti to za večeras. Hvala vam na slušanju. Učinite to ponovo sledećeg utorka i podržite me na patreon.com kroz večernja škola. Do sledeće sedmice. Ćao!
Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
utorkom u 8 na radiju Daška i Mlađa.